Kim bilir, deyə Garibaldinin bu sabiq əskəri düşündü. Mübarizə axı yalnız qılınc və nizə ilə aparılmır. Bəlkə də bir zaman gələcək ki, taleyin haqsızcasına incitmiş olduğu bu insan başqa talihsizlərin də müdafiəsi üçün özünə müvafiq bir silahla çıxış edəcəkdi. Əgər belə edə bilsəydim, o zaman deyərdim ki, bu qoca və şikəst ömrüm hədər getmədi. Hətta 40-cı və 50-ci illərin sərbəst mütəfəkkirləri belə təbiətin gizli qəza və qədərinə inanırdılar. Buna görə də uşaq inkişaf etdikcə, ondakı yüksək istedadları görən Maksim dayı axırda bu qərara gəldi ki, körlük özü həmin gizli qəza və qədərin təzahür şəkillərindən biridir. Buna görə də o öz yetişdirməsi olan bu uşağın döyüş bayrağında bu şuarı qeyd etdirmişdi. Bədbəxt talihsizlər uğrunda. İlk bahar gəzintisindən sonra uşaq bir neçə gün sərsən bir halda yatdı. O gah öz yatağında hərəkətsiz, səssiz yatır, bəzən də öz-özünə nələr isə danışır, diqqətlə nə isə qulaq asırdı. Belə hallarda onun üzündən heyrət ifadəsi çəkilmirdi. Gənc ana doğrudan toyla baxır ki, elə bil nə isə başa düşmək istəyir, lakin bacarmır, deyirdi. Maksim dayı fikrə gedib başını tərpədirdi. O başa düşürdü ki, uşağın əcaib həyatına və qəflətən bayılmasına təəssüratın çoxluğu səbəb olmuşdu. Çünki uşağın şuuru bu təəssüratları birdən-birə qavraya bilmirdi. Ona görə də qoca qərara gəldi ki, uşaq sağalıb yatandan qalxdıqda elə etsin ki, bu təəssürat və duyğuları ona az-az, tədricən, yəni hissə-hissə çatdırsın. Xəstə yatan otağın pəncərələri möhkəm örtülmüşdü. Uşaq sağaldıqca pəncərələri az bir müddət üçün açır, sonra onu tədricən otaqlarda gəzdirir, qapı ağzına, həyətə, bağçaya çıxarırdılar. Hər dəfə kör uşağın üzündə həyəcan əlamətləri göründükdə, anası onu heyrətləndirən bu səslərin nə olduğunu başa salıb deyirdi. Bu, meşənin dalında çobanın çaldığı tütəyin səsidir. Sərçə cingiltiləri arasından eşidilən bu səs də çayır quşunun səsidir. Hacı Leylək də öz çarxının üstündə səslənir. O bu günlərdə uzaq ölkələrdən uçub gəlmişdi. İndi də köhnə yerində özünə yuva tikir. Belə hallarda uşaq sevinc və minnətdarlıq hissi ilə parlayan üzünü anasına çevirir və onun əlindən tutaraq başını tərpədir. Yenə də düşüncəli, mənalı bir tərzdə qulaq asmağa davam edirdi. O, diqqətini cəlb edən hər bir şeyin haqqında soruşmağa başlamışdı. Anası və daha çox Maksim dayı cürbəcür səslər çıxaran müxtəlif şeylər və canlılar haqqında ona danışıb məlumat verirdilər. Anasının söhbəti daha canlı, daha aydın olduğu üçün bunlar uşağa böyük təsir bağışlayırdı. Lakin bəzən bu təsir həddindən çox qüvvətli olur və uşağı kədərləndirirdi. Uşağın qəm və istirablı üzünə və hərəkətsiz gözlərinə baxdıqca əzab çəkən gənc ana öz balasına şeylərin şəkilləri və rəngləri haqqında məlumat verməyə çalışırdı. Uşaq var qüvvəsini toplayır, qaşlarını çataraq diqqətlə qulaq asır və belə hallarda hətta onun alnında nazik qırışlar da əmələ gəlirdi. Görünürdü ki, uşağın başı qüvvəsindən xaric məsələlər üzərində işləyirdi. Onun dumanlı xəyalı çırpınır və şeylər haqqında ona verilən ayrı-ayrı məlumatları quraşdırıb yeni təsəvvürlər yaratmağa can atır. Lakin bundan heç bir şey çıxmırdı. Maksim dayı həmişə belə hallarda narazı qalıb üzünü turşudardı. Uşağı başa salmaqda çətinlik çəkən anasının gözləri yaşardıqda, fikrini daimi bir nöqtəyə toplamağa çalışan uşağın üzü ağardıqda, Maksim dayı özü danışığa qarışır və bacısını uzaqlaşdırıb uşağa mümkün qədər elə şeylər haqqında danışmağa başlayırdı ki, onlar ən çox məsafə və səs təsəvvürləri ilə əlaqədar idi. Dayısının belə söhbətlərindən uşağın üzü get-gedə sakitləşərdi. O, dirəyin başında tənbəl-tənbəl çöpləri taqqıldadan hacı leyləklərin səsini işidib soruşardı. Yaxşı, o nə boyda olar? Çox böyükdü. Belə hallarda oğlan əllərini açardı. Çünki belə suallar verəndə o həmişə əli ilə bu cür işarə edir və əllərini yavaş-yavaş açardı. O açdıqca Maksim dayı da harada dayanmaq lazım gəldiyini ona göstərərdi. Bu dəfə o öz kiçik əllərini tamamilə açdı. Lakin Maksim dayı dedi, Yox, o bundan da böyükdür. Əgər onu otağa gətirib döşəmənin üstünə qoysaq, onun başı stulun söykənəcəyindən də hündür olar. Böyükdür, deyə uşaq fikirli-fikirli cavab verdi. Amma çayır quşu isə bu boydadır. Ovuc-ovuca birləşdirdiyi əllərini bir-birindən bir azca araladı. Hə, çayır quşu o boydadır. Amma orası var ki, böyük quşlar heç vaxt bu balaca quşlar kimi yaxşı oxuya bilmirlər. Çayır quşu çalışır ki, onun oxuması hamıya xoş gəlsin. Hacı Leylək isə ciddi bir quşdur. Yuvasında bir qıçı üstündə durur. Öz işçilərinə acıqlanmış bir sahibkar kimi hirsli-hirsli ətrafa baxıb bərkdən deyinir və heç fikirləşmir ki, səsi xırıldayır və qıraqdakı adamlar onu eşidə bilərlər. Uşaq bu təsvirlərə qulaq asaraq güldü və qısa bir zaman üçün anasının hekayələrini başa düşmək üçün çalışdığı o ağır dəqiqələri unutdu. Lakin bununla bərabər anasının hekayələri onu daha çox maraqlandırdığına görə o çox vaxt sorğu-sual üçün Maksim dayıya yox, anasına müraciət edərdi. İkinci fəsil. Uşağın dumanlı beyni yeni təsəvvürlərlə zənginləşirdi. O, son dərəcə inci işitmə qabiliyyəti vasitəsilə onu əhatə edən təbiəti getdikcə daha artıq dərk edirdi. Onun başı üzərində və ətrafında yenə əvvəlki kimi dərin və keçilməz bir qaranlıq hökm sürürdü. Bu qaranlıq bir bulud kimi onun beyninin üstünü almışdı. Bu qaranlıq bulud uşağın doğulduğu gündən bəri onun başının üstünü almış və uşaq öz bədbəxtliyinə görünür alışmalı, adət etməli idi. Lakin onun uşaq təbiəti hansı bir sövqi təbii üzündənsə daima bu qaranlıq dünyadan azad olmağa çalışırdı. Onu bir dəqiqə tərk etməyən, tanıyıb bilmədiyi bu işıqlı dünyaya çıxma qarşısı uşağın üzündəki istirablı və anlaşılmaz ifadə də getdikcə daha dərin izlər buraxırdı. Bununla belə o yenə də bəzən uşaqlara məxsus xoş və həyəcanlı dəqiqələr keçirirdi ki, bu da tanış olan xarici intibalar onda yeni qüvvətli bir təəssürat yaratdığı və onu bu qaranlıq aləmi yeni hadisələri ilə tanış etdiyi zamanlarda olurdu. Böyük və qüdrətli təbiət kör uşağa tamamilə gizli qalmırdı. Belə ki, bir dəfə onu sahildəki uca qayanın başına aparmışdılar. Uşaq burada xüsusi bir şəkildə ayağının altında çox dərinlərdən axan çayın asta dalğalarına qulaq vermiş və ayağının altından qopub düşən daşların nə cür aşağı yuvarlandıqlarına qulaq asaraq ürəyi dona-dona anasının paltarından yapışmışdı. O vaxtdan bəri o dərinliyi, sıldırım qayanın aşağısından axan suların asta şırıltısı və ya aşağı yuvarlanan daş parçalarının çıxardığı səslər şəklində təsəvvür edirdi. Uzaq məsafələr onun qulağında tutqun və getdikcə azalıb susan bir nəğmə kimi səslənirdi. Bahar ildırımı göydə şaqqıldayaraq, acıqlı uğultularla fəzanı doldurub, qorxunc gürültularla buludların dalında itərkən, gözsüz uşaq bu gürültüyə böyük bir həyəcanla qulaq asır. Ürəyi bir növ açılıb genişlənir, başında isə qıl qütbəsi altındakı uçsuz-bucaqsız fəzaların genişliyi haqqında əzəmətli təsəvvürlər yaradırdı. Beləliklə, səslər xarici aləmi onun üçün ifadə edən əsas vasitə idi. Başqa təəssüratlar isə yalnız səslər vasitəsilə alınmış və onun zehnində də səslər şəklində mövcud olan təəssüratları tamamlamağa kömək edirdi. Bəzən isti gün orta çağlarında ətraf sakitləşdiyi, ayaq səsləri azaldığı, təbiətdə xüsusi bir sakitliyin hökm sürdüyü və bu sakitlik içərisində yalnız həyat qüvvələrinin irəliyə doğru arası kəsilməyən, səssiz yürüşü hiss elədiyi dəqiqələrdə kör uşağın üzündə xüsusi bir ifadə görünürdü. Bu zaman elə bir xarici aləmdəki bu sakitliyin təsiri altında, nə isə onun qəlbinin dərinliklərindən yalnız özünün duyub hiss edə bildiyi bir sıra səslər yüksəlirdi və o, gərgin bir diqqətlə bu səslərə qulaq asırdı. Belə dəqiqələrdə ona baxarkən düşünmək olardı ki, doğmağa başlayan tutqun fikirlər hələ onun qəlbində qarışıq nəğmələr kimi səslənirdi. O, artıq 5 yaşında idi. O, arıq və zəif idi. Lakin tək başına otaqlarda gəzir, hətta sərbəstcəsinə yürürdü də. Əgər yad bir adam otaqlarda onun nə cür arxayın gəzdiyinə, lazım olan tərəfə necə döndüyünə və istədiyi şeyləri necə asanlıqla tapdığına baxsaydı, düşünə bilərdi ki, onun qarşısındakı kör deyil, bəlkə də diqqətini toplayaraq gözləri ilə daima naməlum boşluqlara baxan dərin fikirli bir uşaqdır. Həyətdə isə o, əl ağacını yerə vura-vura çox çətinliklə gəzirdi. Əgər əlində ağacı olmazdısa, o, torpaq üzərində iməkləyər və yolunda rast gəldiyi bütün şeyləri tez əli ilə yoxlayıb öyrənərdi. Sakit yay axşamı idi. Maksim dayı bağda oturmuşdu. Atası həmişəki kimi uzaq bir tarlada əlləşməkdə idi. Həyat və ətrafda tam bir sakitlik idi. Kənd yuxudaydı. Xidmətçilər otağındakı qulluqçuların da danışığı kəsilmişdi. Uşağı yarım saat olardı ki, yatağına uzatmışdılar. O, yarım yuxulu halda yatmışdı. Bir neçə vaxtdan bəri idi ki, o bu sakitlik saatlarında əcaib xatirələrlə bağlanmağa adət eləmişdi. Şübhəsiz ki, o mavi göyün necə qaranlıqlaşdığını, ağacların zülmətə bürünmüş başlarının ulduzlu göyün altında necə tərpətdiyini, həyətin dörd tərəfindəki tikillərin köhnə damlarının necə mürgülədiyini, ətrafı bürüyən alaqaranlığın ay və ulduzların incə qızıl şüaları ilə qarışıb yeri necə işıqlandırdığını görmürdü. Lakin budur, neçə gündür ki, o nə isə xüsusi, məftun edici xatirələrin təsiri altında yatır, ertəsi gün isə bu xatirələrin nədən ibarət olduğunu özü də aydınlaşdıra bilmirdi. Mürgü onun şuurunu daha bərk bürüdükdə, qayın ağacılarının xışıltısı sakitləşdikdə, uzaqlarda hürüşən kənd itlərinin səsi, çayın o tərəfindəki bülbüllərin cəhcəhi və çəməndə otlamaqda olan dayçanın boynuna bağlanmış zınqrovların həzin-həzin səslənməsinin eşidilməz dərəcədə azaldığı, ayrı-ayrı səslərin kəsilib yox olduğu belə dəqiqələrdə ona elə gəlirdi ki, bütün bunlar həmahəng olaraq birləşir. Asta-asta çəkilib pəncərəyə tərəf uçur və uzun müddət xoş səslər çıxardaraq onun yatağının üstündə fırlanır. Əcaib və qeyri-müəyyən xəyallar doğururlar. Ertəsi gün səhər o xoş halcasına oyanır və anasına müraciət edərək maraqla soruşurdu. Dünən o nə idi, o necə şeydi? Anası işin nə yerdə olduğunu bilmədiyindən belə düşünürdü ki, gecələr gördüyü yuxular uşağı narahat edir. O özü onu yatağına uzadır, qeydkeş bir ana kimi üstündə xaç çəkir və uşaq mürgüləməyə başladığı zaman buna heç bir xüsusi əhəmiyyət vermədən çıxıb gedirdi. Lakin sabahı gün uşaq yenə axşamdan bəri onu narahat edən qəşən şeylər haqqında anasına danışırdı. Ana, elə yaxşı, elə gözəldi ki, bu nədir axı? Bu axşam o, qəribə tapmacanı aydınlaşdırmaq üçün uşağın yatağı yanında bir qədər çox qalmaq qərar aldı. O, oğlunun çarpayısının yaxınlığında qoyulmuş stulda oturub, əlindəki hörmənin ilmələrini heç baxmadan sövq-i təbii yolu ilə keçirərək öz kiçik Petrusunun müntəzəm nəfəs almasına qulaq verirdi. Sanki o, tamamilə yuxlamışdı. Lakin birdən qaranlıqda onun ahəstə səsi eşidildi. Ana, sən burdasan? Hə, oğlum, burdayam. Sən dur get, o səndən qorxur və indiyə qədər gəlib çıxmamışdı. Yuxuya getməyimə az qalmışdı, lakin o hələ də gəlməmişdi. Təəccüblənmiş ana çox əcaib bir hisslə bu yarı yuxulu şikayət edici pıçıltını dinləyirdi. Uşaq öz yuxulu xəyalları haqqında elə bir inamla danışırdı ki, güya bütün bunlar bir həqiqət idi. Bununla belə anası qalxıb oğlunu öpməyə əyildi və gizlincə bağça tərəfdən açıq pəncərəyə yaxınlaşmağa qərar verib yavaşca otaqdan çıxdı. Bağı hərlənib pəncərənin yanına gəlib çatmamışdı ki, tapmaca aydın oldu. O birdən tövlə tərəfdən cənub küləyinin xışıltısına qarışaraq gələn mülayim, lətif fit səsini eşitdi. O dərhal bu sadə və açıq ahəngli nəğmələrin, uşağın mürgüləmə saatlarına təsadüf edərək belə lətif və əfsanəvi bir tərzdə onun xəyalını oxşadığını anladı. Qadın özü də bir neçə dəqiqə dayandı. Ürəkdən çalınan Ukrayna nəğməsini dinləyərək tamamilə arxayın bir halda bağın qaranlıq xiyabanı ilə Maksim dayının yanına getdi. Gedərkən o, İyokim yaxşı çalır, çox qəribədir. Üzdən köbut görünən bu nökərdə nə qədər incə his varmış, deyə düşündü. İyokim doğrudan da yaxşı çalırdı. Çalınması böyük hünər istəyən kaman onun əlində çox asan bir şey idi. Və elə vaxtlar olurdu ki, bazar günləri meyxanada kazak, yaxud palyaqların ürək açan Krakovyak havasını heç kəs onun kimi yaxşı çala bilmirdi. Bəzən o küncdə skamyada oturaraq, kamanı qırxıq çənəsinə yaxınlaşdırar və hündür dəri papağını dala çəkərək, əlindəki əyri yayı tarım çəkilmiş simlər üzərində gəzdirərdi. Belə hallarda meyxanada çox az adam tapılardı ki, yerində otura bilsin. Hətta onunla bərabər kontrabas çalan taygöz qoca yəhudi Yangel belə son dərəcə coşa gəlirdi. Onun qaba musiqi aləti öz ağır, yorğun notları ilə İyokhimin kamanının incə, ahəngdar, oynaq səslərinə çatmaq üçün ustasının səyi yüzündən sanki partlamaq dərəcəsinə gəlirdi. Qoca Yangel isə çiyinlərini silkələyərək ortası araqçınla örtülmüş tüksüz başını hərləyir və oynaq, ruhverici havaların sürətinə müvafiq hərəkətlərlə bütün bədənini oynadırdı. Əqidə itibarilə xristiyan olan, lakin lap köhnədən bəri ayaqları şən oyun havası çalınan kimi meydana atılıb oynamaq üçün yaranmış bir xalq haqqında bundan artıq daha nə danışasın. Lakin qonşu panın həyat qulluqçularından Maria adlı qıza vurulan gündən bəri o nədənsə şən kamanını yerə qoymuşdu. Doğrudur, şux qızın ürəyini ələ almaqda kaman ona kömək edə bilməzdi. Maria da ağasının qapı nökərinin təhər töhründən almanı oxşayan bıxsız üzünü, çalğıçının avam bir kəndinin bığlı üzündən üstün tutdu. O gündən sonra onun kamanının səsi nə meyxanada, nə də gənc qız və oğlanların axşam yığıncaqlarından eşidildi. O, kamanını tövlədəki payanın üstündən asmışdı və rütubətin bu sevimli alətə zərər verəcəyini heç nəzərinə də almadığı üçün kamanın telləri bir-birinin ardınca qırılıb tökülürdü. Həm də bu simlər elə gürültulu və ölüm qabağı səslərlə qopub tökülürdülər ki, hətta atlar belə bundan mütəssir olaraq kişnəyir və başlarını heyrətlə qəzəblənmiş sahiblərinə çevirirdilər. Kaman yerinə İyokhim yoldan ötən Karpat dağlısından bir ağac tütək aldı. O görünür tütəyin ürəkdən qopan asta fəryadlarını öz acı taliyinə daha uyğun görür, sınıq qəlbinin dərdlərini daha gözəl ifadə edəcəyini düşünürdü. Lakin dağlının tütəyi onun ümidlərini doğrultmadı. O, ona qədər tütək alıb bir-bir hər tərəfli yoxladı. Çevirdi, kəsdi, suya salıb islatdı, günəşdə qurutdu, küləkdə quruması üçün nazik iplə damın üstündən asdı. Bütün bunların heç bir faydası olmadı. Dağlı tütəyi Ukrayna kəndlisinin ürək sözlərinə qulaq asmırdı. Tütək mahnı yerinə fit çalır, həzin-həzin inləmək əvəzinə cır və nazik səslər çıxarır və ümumiyyətlə onun xoşuna gəlmirdi. Nəhayət, o, bu köçəri dağlıların hamısına hisslənib, onlardan heç birinin yaxşı tütək qayıra bilmədiyini qət etdikdən sonra öz əli ilə tütək qayırmaq fikrinə düşdü. Bir neçə gün o, qaşlarını çataraq çölləri, bataqlıqları gəzdi. Hər söyüd ağacına yanaşdı, budaqlarını yoxladı. Bir neçəsini kəsdi, lakin heç biri xoşuna gəlmədi. Görünür ki, ona lazım olan yaxşı bir budaq tapa bilmirdi. Onun qaşları yenə də əvvəlki kimi acıqlı bir şəkildə çatılmışdı. O axtarışlarını davam etdirərək irəliyə getdi. Axırda o, tənbəl-tənbəl axan kiçik bir çayın kənarına gəlib çıxdı. Çayın durğun yerindəki su ağ zambaqları tərpədirdi. Səssiz-səmirsiz mürgüləyərək başlarını çayın qaranlıq və sakit dərinliklərinə sallayan sıx söyüd ağacları buranı küləkdən qoruyurdu. İyokhim kolları aralayıb çaya yaxınlaşdı. Bir dəqiqə duruxdu, birdən nədənsə axtardığını elə buradaca tapacağını yəqin etdi. Alnındakı qırışıqlar açıldı. Qayışa bağlanmış qatlama bıçağını çəkməsinin boğazından çıxartdı və bir-biri ilə pıçıldaşan söyüd kollarına diqqətli bir nəzər salıb, qəti addımlarla suyun üzərinə sallanmış incə və düz bir budağa yaxınlaşdı. O, nə üçünsə əvvəlcə barmaqları ilə budağa bir-iki çırtma vurub yoxladı. Onun havada necə yüngülcə tərpəndiyini nəşə ilə seyr etdi. Yarpaqlarının səsinə qulaq asdı və başını tərpədərək, "Axtardığım demə burdaymış," deyə sevinclə donquldandı və bu vaxta qədər kəsmiş olduğu çubuqların hamısını çaya tulladı. Tütək çox yaxşı çıxdı. Söyüdü qurudub onun içini qızarmış məftil ilə yandırdı. 6 dənə girdə, 1 dənə çəpəki dəlik açdı. Bir başını ağac dili ilə örtdü, üst tərəfdə dar, ensiz aralıq bıraxdı. Sonra bir həftəyə qədər o nazik ipdən asılı qaldı. Günəş onu isidir, vıyıltılı külək isə yelləndirirdi. Sonra o, böyük bir səy ilə bıçaqla onu yonub, şüşə ilə təmizlədi və qaba bir mahud parçası ilə bərk-bərk sildi. Onun baş tərəfi girdiydi. Ortasından aşağı düz, cilalanmış kimi görünən cizgilər inirdi. Bunun üstündə o, əyri dəmirlə cürbəcür mahiranə naxışlar vurmuşdu. Bir neçə dəfə o, tütəyi tez-tez çalıb, pərdə-pərdə səsini sınadı. Həyəcanlı bir tərzdə başını tərpədərək sevinclə güldü və tez tütəyi götürüb yatağının yanındakı xəlvət bir yerdə gizlətdi. O tütəyi gündüz dilləndirmək istəmirdi. Bunun əvəzində haman gecə tövlədən lətif, həzin mahnılar və titrək səslər ətrafa yayıldı. İoxim öz tütəyindən çox razı idi. Bu tütək elə bil ki, onun canının bir parçası idi. Onun çıxardığı səslər elə bil ki, İoximin yanıqlı, həssas ürəyindən qopurdu. Onun hər duyğusu, hər ələmi bu əcaib tütəkdə titrəyir, asta-asta səslənərək onu dinləyən axşam qaranlıqlarının dərinliklərinə yayılırdı. İoxim indi öz sevimli tütəyinə vurulmuş və öz bal ayını onunla keçirirdi. Gündüzlər o öz mehdərlik işini vaxtı-vaxtında yerinə yetirir, atları sulamağa aparır, onları qoşur, xanımı yaxud Maksimi gəzdirirdi. Hərdən bir qəddar Mariyanın yaşadığı qonşu kəndə baxdığı zaman qüssə onun ürəyini didirdi. Lakin axşam olan kimi o dünyada hər şeyi yaddan çıxarır və hətta qaraqaş qızın xəyalı belə dumanlarla örtülürdü. Bu qızın xəyalı öz məftun edici füsünkarlığını itirir və İoxmin gözləri qarşısında tutqun bir xatirə kimi canlanaraq yalnız bu əcaib tütəyin nəğmələrinə dalğın və həzin bir inilti aşılayırdı. Musiqidən belə mütəssir olub vəcdə gələn İoxim haman gecə tövlədə həzin səsləri düşünərək uzanmışdı. Çalğıçı bu zaman rəhimsiz gözəli deyil, hətta öz varlığını belə unutmuşdu. Lakin birdən o titrəyib yatağından qalxdı. Xəyalatının ən yüksək və gözəl bir yerində o, kimin isə zəif barmaqlı kiçicik bir əlini onun üzündən, əllərindən sürüşdüyünü və sonra tələsik tütəyi əlləməyə başladığını hiss etdi. Eyni zamanda o öz yanında kimin isə tövşədiyini, tez-tez nəfəs aldığını hiss etdi. İlahi, sən özün qoru, deyə o belə hallarda adət etmiş olduğu bir əfsunu oxuyub üfürdükdən sonra cinsənmi, insansanmı, deyə soruşdu. O bu sualla qarşısındakinin cin və ya şeytan olub olmadığını bilmək istəyirdi. Lakin bu zaman tövlənin açıq qapısından içəri düşən ay işığı onun yanıldığını göstərdi. Yatağının yanında dayanıb əllərini ona tərəf uzadan Panın kör oğlu idi. Bir saatdan sonra anası öz kör Petrusuna baxmaq üçün qalxdıqda onu yatağında tapmadı. Əvvəlcə o qorxuya düşdü. Lakin dərhal analıq hissi uşağı harda axtarmağın lazım gəldiyini ona başa saldı. Yorğunluğunu almaq üçün bir az dayanan İoxim birdən Panın arvadının tövlə qapısında dayandığını gördükdə çaşdı. O görünür, neçə dəqiqədən bəri idi ki, orada dayanıb mehdərin çalğısına qulaq asır və yatağın üstündə İoximin yarım kürkünə bürünüb oturaraq yarımçıq qalmış nəğməni dinləyən uşağına baxırdı. O gündən bəri oğlan hər axşam tövləyə İoximin yanına gedirdi. Gündüzlər bir şey çalmasını İoximdən xahiş etmək heç də yadına düşmürdü. O gündüzün səsgüllü və fəaliyyətli dəqiqələrində belə sakit mahnının çalına biləcəyini təsəvvür eləmirdi. Lakin qaranlıq düşən kimi Petrus əsəbi bir səbirsizlik duyurdu. Axşam çayı və şam onun üçün yalnız arzu etdiyi dəqiqələrin yaxınlaşdığını göstərən bir əlamət vəzifəsini görürdü. Bu musiqi dəqiqələrindən nə isə təbii olaraq xoşlanmayan anası da öz balasının yatmaqdan 2 saat əvvəl tütəkçinin yanına qaçıb tövlədə oturmasına mane ola bilmirdi. Bu saatlar oğlan üçün ən xoşbəxt dəqiqələri idi. Anası istirab verici bir həsədlə axşam təəssüratının hətta ertəsi gündə uşağın üzərində təsir buraxdığını, nəvazişlərinə qarşı əvvəlki səmimiyyət ilə cavab vermədiyini görür, oğlunun ana qolları üstündə oturaraq onu qucaqlarkən belə İoxmi mahnılarını düşündüyünü hiss eləyirdi. Anası birdən xatırladı ki, bir neçə il əvvəl Kiyevdə xanım Radeskayanın pansiyonunda oxuduğu zaman ona gözəl sənətlər sırasında musiqi də öyrətmişdilər. Doğrudur, bu xatirat öz-özlüyündə şirin və xoş deyildi. Çünki bu xatirat qarınmış alman qızı Klaps adlı müəlliməni yada salırdı. O qocalmış, çox cılız, tez darılan, acıqlı bir müəllim idi. Həddindən artıq hisli olan bu qız öz talibələrinin barmaqlarını çox məharətlə əyərdi ki, onlara lazımı çevikliyi versin. Bununla da öz əli altında yetişənlərdə musiqiyə qarşı olan hər cür istedadı öldürərdi. Klapsın yalnız pedaqoji üsullarını deyil, özünü belə xatırlarkən adamın tükü biz-biz olurdu. Buna görə pansiyondan çıxdıqdan və hətta ərə getdikdən sonra da Anna Mikhailovna musiqi çalmağı yenidən sınamağı heç xatirinə belə gətirmədi. İndi isə tütək çalan mehdəri dinlədikdə o hiss etdi ki, qısqancılıq ilə bərabər onun qəlbində yavaş-yavaş keçmiş oynaq havaların təsiri oyanır. Alman qızının xəyalı isə get-gedə silinirdi. Nəticədə Pan Papelskinin arvadı şəhərdən piyanino gətirməyi öz ərindən xahiş etdi. Çox gözəl əzizim, deyə onun xətrini istəyən əri cavab verdi. Ancaq deyəsən, sən musiqini bir o qədər də sevməzdin. Həmin gün şəhərə kağız göndərildi. Lakin bu musiqi aləti alınıb, şəhərdən kəndə gətirilənə qədər 2-3 həftə keçməli idi. Bu tərəfdən də tövlədən hər axşam tütəyin ahəngdar səsləri yayılır, oğlan isə hətta anasının razılığını belə soruşmadan oraya gedirdi. Tövlənin özünə məxsus iyi, quru ot ətrinə və xam göndən qayrılmış qayışların qoxusuna qarışırdı. Atlar yavaşca kövşəyir, quru otları xışıltı ilə çəkib yeyirdilər. Tütəkçi rahatlanmaq üçün bir az ara verdikdə tövlədə bağçadakı yaşıl qayın ağaclarının səsi aydın eşidilirdi. Kiçik Petro məftun bir halda oturub qulaq asırdı. O heç bir zaman çalğıçıya mane olmazdı. Və yalnız o üzü durduqda və 2-3 dəqiqə sükutla keçdikdən sonra onun gizli məftuniyyəti qəribə bir şövq və həvəsə çevirlərdi. O tütəyə tərəf sürünür, onu titrək əllərini alaraq dodağına qoyurdu. Bu anda o tez-tez nəfəs aldığından tütəkdən titrək, kəsik-kəsik səslər çıxırdı. Lakin sonralar o bu sadə alətə hakim olmağa başladı. İoxim onun barmaqlarını dəliklərin üstünə qoyur, ona hava öyrədirdi. Bu xırda barmaqlar nə qədər güclə o dəlikləri örtürdüsə də, uşaq yenə hər bərdənin səsi ilə tez bir zamanda tanış oldu. Bununla bərabər hər notun onun nəzərində ayrıca şəkli, ayrıca xasiyyəti vardı. O artıq bu pərdə-pərdə səslərin hər birinin hansı dəlikdən çıxdığını bilirdi. Bəzən İoxim sadə bir havanı asta-asta çaldığı zaman oğlanın barmaqları da tərpənməyə başlardı. O pərdələri çox aydın təsəvvür edir, səslərin yerini düzgün və ardıcıl surətdə təyin edirdi. Nəhayət düz 3 həftədən sonra şəhərdən piyanino gətirdilər. Petya həyətdə durub çalışmaqda olan işçilərin yeni gələn musiqi alətini otağa gətirmək üçün necə hazırlaşdıqlarına diqqətlə qulaq asırdı. Uşaq onun çox ağır olduğunu hiss edirdi. Çünki onu qaldırmağa başladıqda araba cırıldayır, adamlar tövşüyür, hıqqanıb dərin nəfəs alırdılar. Budur, onlar müntəzəm, ağır addımlarla irəlilədilər. Və hər addım atdıqda onların başları üzərində nə isə bir şey əcaib bir surətdə uldayır, səslənir və cingildəyirdi. Bu əcaib musiqi alətini qonaq otağında yerə qoyduqları zaman o yenə boğuq bir səs çıxartdı. Elə bil kimi isə hədələyirdi. Bütün bunlar uşaqda qorxuya yaxın bir hiss oyadır və onda bu yeni cansız, lakin acıqlı qonağa qarşı bir rəğbətin yaranmasına mane olurdu. O, bağçaya getdi və bu musiqi alətinin ayaqlarının necə taxılıb yerləşdirildiyini, şəhərdən gələn ustanın nə cür ona açar saldığını, dillərini yoxladığını və məftil telləri köklədiyini işitmədi. Yalnız hər iş qurtarandan sonra anası Petyanı evə çağırılmasını əmr etdi. İndi Ayna Mikhailovna Viyananın ən yaxşı ustasının əlindən çıxmış musiqi aləti ilə silahlanaraq sadə kəndli tütəyinə çalacağı qələbədən şadlanırdı. O arxain idi ki, Petya indi artıq tövləni və tütəkçini yaddan çıxaracaq və bütün sevincini piyanodan alacaqdı. O, gülər gözləri ilə Maksim ilə bərabər ürkəkcəsinə içəri girən uşağa və İoximə baxdı. Mehter uzaq illərdən gətirilmiş musiqi alətinə qulaq asmaq üçün izin istədi və sonra qapının yanında dayanaraq utancaq bir halda gözlərini qıyıb kəkilini salladı. Maksim dayı və Petya da taxtın üstündə oturduqdan sonra Anna Mikhailovna piyanonun dillərinə toxundu. O, xanım Radyaskayanın piyanosunda Klapsın rəhbərliyi altında mükəmməl surətdə öyrəndiyi bir piyesi çaldı. Bu, nə isə çox gürültülü bir hava idi, lakin böyük hünər istəyir, barmaqların son dərəcə oynaq olmasını tələb edirdi. Cəmaat qarşısında verdiyi imtihanda Ayna Mikhailovna bu piyeslə həm özü, həm də xüsusilə müəlliməsi üçün təqdir və tərif qazanmağa müvəffəq olmuşdu. Çoxu heç kəs bunu iddia eləməsə də duymuşdu ki, ağır və az danışan bir adam olan Pan Popelski, Pan Yatsenkanın qızına bu çətin parçanı çaldığı 15 dəqiqə müddətində vurulmuşdu. İndi gənc qadın bunu qəsdən yeni bir qabiliyyət əldə etmək üçün çalırdı. O arzu edirdi ki, Mehdənin tütəyinə məftun olan oğlunun kiçik ürəyini tamamilə özünə cəlb etsin. Lakin bu dəfə onun ümidləri aldanmışdı. Viyanadan gətirilmiş musiqi alətinin Ukrayna söyüdü parçası ilə mübarizə etməyə gücü çatmadı. Doğrudur, Viyanadan gətirilmiş piyanino çox qiymətli idi, bahalı ağacdan qayrılmışdı, əla simləri vardı. Çox mahir bir Viyana ustasının əlindən çıxmışdı, onun geniş registri çox gözəl və zəngin idi. Onun qarşısında Ukrayna tütəyinin də öz üstünlükləri var idi. O öz yurdunda doğma Ukrayna təbiətinin ağuşunda idi. İoxim onu öz bıçağı ilə kəsib, qızarmış dəmirlə ürəyini yandırmazdan qabaq, o burada, oğlana tanış olan doğma çayın sahilində boy atmış, böyümüşdü. Nə qədər ki tütək çalan Ukraynanın uzaq görən iti gözləri onu suyun kənarında görməmişdi, Ukrayna günəşi onu oxşayır, isidir, Ukrayna küləyi isə onu yelləyirdi. İndi uzaq illərdən gələn bu dəyərli alət sadə yerli tütəklə mübarizə edə bilmirdi. Çünki tütək səsini kör uşaq sakit yuxu saatlarında gizli axşam şırıltıları, qaynağacı şırıltısı bütün doğma Ukrayna təbiəti ilə birlikdə eşitmişdi. Həm də xanım Papelskaya İoximə çata bilməzdi. Doğrudur, onun incə barmaqları daha cəld və oynaq idi. Onun çaldığı havalar daha çətin və zəngin idi. Klaps bu çətin alətdə çalmağı öz talibəsinə öyrətmək üçün çox əmək sərf etmişdi. Lakin bununla belə İoximdə ürəkdən gələn bir musiqi duyğusu var idi. O həm sevir, həm dərdlənir, öz eşqi və hərəkətləri ilə doğma təbiətə müraciət edirdi. Ona sadə nəğmələri bu təbiət, meşə uğultusu, çöllərdə bitən otların sakit xışıltısı, öz beşiyi başında eşitmiş olduğu həzin doğma mahnıları öyrədirdi. Bəli, Viyana musiqi alətinin bu kəndli tütəyinə qələbə çalması çox çətin idi. Bir dəqiqə keçməmişdi ki, Maksim dayı öz qoltuq ağacları ilə döşəməni döydü. Anna Mikhailovna döndükdə Petronun ağarmış üzünə ilk bahar gəzintisində otlar üzərində yatarkən gördüyü ifadəni sezdi. İoxim qeydkeşliklə uşağa baxdı. Sonra Alman musiqi alətinə saymazcasına bir nəzər salıb, qaba ayaqqablarını qonaq otağının döşəməsi ilə sürütləyə-sürütləyə uzaqlaşdı. Bu müvəffəqiyyətsizlik yazıq anada çoxlu göz yaşı və şaşqınlıq əmələ gətirdi. Yüksək cəmiyyətlərdə alqışla qarşılanmış lütfkar xanım Papelskaya çox pis bir halda məğlub olduğunu hiss etdi. Həm də kim ona qalib gəlmişdi? Adi bir mehter İoxim və onun sarsaq tütəyi. Müvəffəqiyyətsiz konsertdən sonra cavan kəndinin saymazyana nəzərini, onun etinasızlığını xatırladıqda üzünü bir qəzəb hissi bürüdü. O, bu iyrənc nökərə dərindən nifrət etdi. Bununla belə uşağın hər gecə tövləyə qaçdığı zaman o pəncərəni açar, dirsəyinə söykənərək acgözlüklə dinləyərdi. Əvvəlcə o bu çalğıya qarşı qəzəbli bir etinasızlıq duyur, bu sarsaq havalarda gülünc cəhətlər tapmağa çalışırdı. Lakin yavaş-yavaş, nə cür oldusa, özü də sezmədən bu sarsaq havalar onun diqqətini cəlb etməyə başladı. O, indi bu təsirli həzin nəğmələri acgözlüklə udurdu. Birdən fikrinə belə bir sual gəldi. Bu nəğmələrin cəlb edici füsunkar təsirinin sirri nədədir? Mavi gecələr, xəfif axşam kölgəlikləri və bu nəğmələrin təbiətlə əcaib bir tərzdə həm ahəngliyi yavaş-yavaş bu məsələni aydınlaşdırırdı. Nəhayət məğlub olduğunu öz-özünə etiraf edərək dedi, bəli, burada tamamilə başqa, həqiqi bir his, notlarda olmayan məftun edici bir şeiriyyət vardır. Doğrudan da belə idi. Bu şeiriyyətin sirri çoxdan ölüb getmiş olan keçmişlə, həmişə yaşayan və daima insanların qəlbi ilə danışan təbiətin əcaib əlaqəsində idi. O, çarıqlı, əli qabarlı kəndli isə bu ahəngi, təbiətin bu canlı duyğusunu özündə saxlayıb yaşadırdı. Ana hiss edirdi ki, onun panlı qüruru mehdərin qarşısında alçalıb geri çəkilir. O, nökərin paltarını və ondan gələn qatran iyini xatırından çıxardı. Həzin nəğmələr arasından onun rəhimli üzü, mavi gözlərinin yumuşaq, lətif ifadəsi, uzun bığları altından utancaq, məzəlli təbəssümləri gözlərinin qarşısında canlandı. Ara bir hiddət əlamətləri yenə də gənc qadının üz və gicgahını bürüyürdü. O hiss edirdi ki, uşağın diqqətini cəlb etmək mübarizəsində o, bu kəndli ilə qarşı-qarşıya durmuşdur və bu mübarizədə nökər qalib gəlir. Bağçadakı ağaclar onun başı üzərində pıçıldaşır, gecə mavi göyün işıqları ilə alışıb yanır, yerə xəfif qaranlıqlar yayılır və bunlarla bərabər gənc qadının ürəyi Yoxmin nəğmələrindən saçılan odlu bir kədərlə döyünürdü. O təmiz, təbii şeiriyyətin sadə sirrini kəşf etdikcə daha çox bu füsunkar mənzərə qarşısında geri çəkilir və getdikcə daha çox ona alışırdı. Bəli, kəndli Yoxim səmimi canlı duyğulara malikdir. Bəs o, əcəba, gənc qadında bu hissdən bir zərrə belə yoxdur mu? Nədən onun köksü belə oldu? Ürəyi belə həyəcanlıdır? Nədən gözləri bir ixtiyar yaşla dolur? Məgər bu his əyləndirə bilmədiyi və daima ondan uzaqlaşaraq Yoxmin yanına qaçan öz kör, talihsiz uşağına bəslədiyi atəşin sevgi hissi deyilmidir? Öç çalğısının uşağın üzündə doğurduğu ağır ifadəni xatırladı və gözlərindən yaşlar töküldü. O, bəzən boğazına çıxan, qopmaq üzrə olan hıçqırtıları çətinliklə saxlaya bilirdi. Zavallı ana. Balasının körlüğü ondan ötürü əbədi, əlacsız bir dərd olmuşdu. Bu, onun xəstəlik dərəcəsinə çatan həssaslığında, görünməz tellərlə dərdli qəlbini uşağın istirabları ilə bağlayan duyğularında özünü göstərirdi. Buna görə də başqalarında yalnız təəssüf hissi doğura biləcək hallar, tütək çalan mehdər ilə onun arasında davam edən bu qəribə rəqabət onun üçün güclü, odlu bir istirab mənbəyi olmuşdu. Bu qayda ilə gəlib keçən günlər onun halını yüngülləşdirməsə də, faydasız da deyildi. Mehdərin çalğısından mütəssir olan ananın ruhunda o mahnılara və şeiriyyətə qarşı şiddətli, səmimi bir məftuniyyət hissi doğurdu. Bunun ardınca indi onun qəlbində ümid də doğmuşdu. Onu hər tərəfdən bürüyüb hücum edən iftixar və özünə güvənmək hissinin təsiri altında o dəfələrlə musiqi alətinə yaxınlaşıb qapağını qaldırmış və piyanino dillərinin ahəngdar zərbələri ilə tütəyin zəif səsini susturmaq istəmişdi. Amma hər dəfə qərarsızlıq və utancaqlıqla qarışıq qorxu duyğuları bu təşəbbüsə mane olurdu. İstirab çəkən balasının üzü, mehdərin saymazyana nəzəri onun yadına düşür, qaranlıqda xəcalətindən yanaqları qızarır, əlləri ürkək bir hisslə dillərin üstündə havada oynayırdı. Bununla belə gündən günə onun qəlbində öz gücünü dərk etmək hissi artmaqda idi. Uşaq uzun xiyabanda oynadığı, yaxud gəzməyə getdiyi zaman vaxt aparaq piyanino qarşısında otururdu. Birinci təcrübədən o, bir o qədər də razı qalmadı. Əlləri məqsədinə tabi olmur, musiqi alətindən çıxan səslər əvvəlcə ruhuna yad gəlirdi. Lakin yavaş-yavaş bu səslər onun əhval-ruhiyyəsini ifadə etməyə başladı. Mehdərin verdiyi dərs hədər deyildi. Ananın qızğın məhəbbəti və uşağın ürəyini belə şiddətlə bürüyən hissin nə olduğunu anlaması bu dərsləri tez bir zamanda mənimsəmək imkanı verdi. İndi onun əlləri dərin və çətin piyeslər çalır, sakit nəğmələr, həmin Ukrayna ahəngləri, ana ürəyini yumşaldaraq, qaranlıq otaqlarda sızıldayıb ağlayan havaları çalırdı. Nəhayət, o üzündə açıq mübarizəyə girişməyə kifayət qədər cəsarət olduğunu hiss etdi və axşamlar ağalıq imarəti ilə Yoxmin tövləsi arasında qəribə bir yarış başlandı. Kölgələrə qərq olmuş küləşli ambardan tütəyin sakit iniltiləri ətrafa yayılır, onların müqabilində isə qayın ağacları yarpaqları arasından yayılan ay işığının parıltıları altındakı imarətin açıq pəncərələrindən piyaninanın ahəngdar səsləri eşidilirdi. Əvvəlcə nə uşaq, nə də Yoxim malikanənin mahiranə musiqisinə əhəmiyyət vermək istəyir, ona qarşı aydın izah olunmayan bir kim bəsləyirdilər. Hətta Yoxim çalğını dayandırdığı zaman uşaq qaşlarını çatır və israr edirdi. Ey, çalsana, çal! Üç gün keçməmişdi ki, bu hadisə daha da tez-tez oldu. Yoxim tütəyi bir yana buraxır, maraq içində dinləməyə başlayırdı. Bu fasilələrdə uşaq da qulaq asır və dostunu dürtmələməyi unudurdu. Axırda Yoxim düşüncəli bir tövrlə söylərdi. Bax, gör nə qiyamətdir, gör necə çalğılar var. Sonra o, uşağın əlindən tutub diqqətlə qulaq asan, düşüncəli, dalğın adamlar kimi bağçadan keçərək qonaq otağının açıq pəncərəsinə yönəldi. O elə zənn edirdi ki, Lütfkar xanım öz keyfi üçün çalır və onlara əhəmiyyət vermir. Anna Mixaylovna isə bu arada tütəyin və müthiş rəqibin necə sustuğunu eşidir və sevincindən ürəyi döyünürdü. Eyni zamanda onun Yoxmə bəslədiyi qəzəbli acığı da tamamilə soydu. İndi o xoşbəxt idi və bu səadəti üçün Yoxmə minnətdar olduğunu anlayırdı. Uşağı yenidən özünə cəlb etməyin qaydasını Mehdər ona öyrətdi. Və əgər oğlu indi onun çalğısından yeni təəssürat və duyğular alardısa, bunun üçün həm ana, həm də oğul öz müəllimlərinə, tütək çalan kəndliyə razılıq etməli idilər. Buz sındırılmışdı. Ertəsi gün uşaq çəkinə-çəkinə qonaq otağına girdi. O acıqlı, çığırqan və qəribə şəhərli qonağın gəldiyi gündən bəri oraya girməmişdi. Bu qonağın dünənki nəğməsi uşağın qulağına xoş gəlir, onun bu alətə olan əlaqəsini dəyişdirirdi. Əvvəlki ürkəkliyin son təsirləri altında o, piyaninonun qoyulduğu yerə yaxınlaşdı. Bir-iki addım aralı durub qulaq astı. Qonaq otağında heç kəs yox idi. Anası əlində tikiş, o biri otaqda taxta oturur, nəfəsini qısaraq uşağa baxır, onun hər hərəkətini, üzündəki əsəbi ifadələri tədqiq edirdi. Uşaq əlini uzadaraq piyaninonun sürüşkən səthinə toxundurdu və dərhal ürkəkcəsinə əlini çəkdi. Bu təcrübəni bir-iki dəfə təkrar edərək o, piyaninoya daha da yaxınlaşdı və diqqətlə bu qəribə aləti yoxlamağa başladı. O, yerə qədər əyilərək piyaninonun ayaqlarını yoxladı. Açıq tərəfləri dolaşdı. Axırda onun əlləri piyaninonun hamvar dillərinə toxundu. Sakit bir səs havanı titrətdi. Uşaq anasının duymayacağı səs titrəyişlərini uzun müddət dinlədi. Sonra ehtiyatla başqa bir dilə toxundu. Sonra əllərini bütün dillərin üstündə gəzdirib zil notlara çatdı. Hər tona o böyük diqqət yetirirdi. Səslər gürlayır, titrəyir, havada donurdu. Körün üzündə gərgin bir diqqət, eyni zamanda həz və sevinc ifadəsi vardı. Görünür, hər bir ahəng onu maraqlandırır. Bu adi səslərə, gələcək melodiyanın əsas hissələri, yaradacağı havanın başlanğıcı kimi baxan bir artist marağı ilə fikir verirdi. Lakin bu zaman sanki kör hər bir səsə xüsusi bir ahəng verirdi. Əlinin təması ilə zil dillərdən şən, oynaq notlar uçuşduğu zaman uşaq maraq içərisində yanan üzünü qaldıraraq sanki bu cingildəyən notları yüksəklərə yola salırdı. Əksinə, pəs səslər donuq bir tərzdə titrəyərək güclə eşidildiyi zaman o qulağını əyirdi Ona elə gəlirdi ki, bu ağır ton mütləq alçaq yer üzərində yuvarlanmalı, döşəmələrə yayılaraq uzaq güşələrdə yox olmalıdır.